Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. В ефір виходить програма «Захристія», і нас можна також дивитися на платформах YouTube, на платформі Facebook. Програма «Захристія», яку зараз ми розпочинаємо, обумовлена тим, що ми зазвичай заглядаємо за лаштунки різних людей. Так, і я зараз хочу вітати в ефірі Радіо Марія Ганну Скоріну. Вітаю, пані Ганно.
Доброго дня.
Так, доброго дня. Пані Ганна відома тим, що має проект книги про війну, тобто провадить проект книги про війну, склала список книг про російсько-українську війну, виданих з 2014-го, так, по 2000
По сьогоднішній день.
І вже готує список. Ну, я читав, от, власне, про те, що ви готували список ще до 2019 року, коли орієнтувався на інтерв'ю попередні. Ви вже готуєте список до 2023 року, напевно, що зараз якраз час підсумків перед Новим роком якось зараз. Ну, і скільки? Близько 500 книг маєте сьогодні в своєму здобутку?
Ми маємо загалом виданих книг від 2014-го, це вже трошки більше, ніж 1300.
Ого, це темпи.
Так, тут особливо по рокам, якщо казати, то ось цей рік буде максимально плідним на видання таких книг. Зазвичай це було 150 в середньому книг на рік, а от в цьому році сума наближається до 200, і це абсолютно різні книги.
Ну, зі зрозумілих, знову ж таки, причин. Війна загострилася, тобто йде мова про повномасштабне вторгнення, так, і очевидно, що більше людей задіяних в самому вирі війни. Ну, очевидно, що війною більше цікавляться ті люди, до яких вона доторкнулася особисто. Напевно, що на початку такий певний старт зробити і задати інерції нашій програмі – це розповісти вам про те, як війна доторкнулася особисто вас, так, і це, напевно, стало тим рушієм, так, що вас зацікавила ця воєнна література.
Так, ви праві, тому що я не планувала, і, можливо, цього проєкту ніколи б не було, тому що він починався виключно як моє особисте. У мене чоловік був на війні, і я, можливо, кажу не дуже популярну річ, війна змінює людей, і коли у вас у спілкуванні якісь непорозуміння виникають, або ти не хочеш поставити якісь питання недоречне, і ти ж не залізеш в голову людини і не скажеш, а що там, а як тобі було. Ну, це не найкращий момент у спілкуванні з військовим, це чоловік ваш, брат, сестра, рідна людина. Я пішла іншим шляхом, оскільки у мене бібліотечна освіта, я пропрацювала в бібліотеці, дуже люблю книги, відповіді, зазвичай, якщо там ти не від людини отримуєш, то ти йдеш читати книги. І я почала такі книги збирати, інформацію про них, купляти, складати список, щось купити на майбутнє. І зрештою це таки перетворився не на квест, але я збирала ці книги, читала. І коли вже почали більш-менш обговорювати у 18-му році, на початку 18-го року, то називали такі цифри там в 50-40 книжок, а я вже на той момент знала, що їх втричі більше. Я подумала, а чому б не опублікувати і надати людям знання про ці книги? Можливо, серед них вони знайдуть якусь свою книгу, яка їх зацікавить або їм допоможе, чи щось прояснить. Я опублікувала цей пост на Фейсбуці, він став неочікувано популярним, тому що, окрім того, що я дала список книжок, я й трошки проаналізувала там, скільки військовими написано, скільки цивільними, там, за мовою, за видавництвами, хто з видавництв найбільше видавав. Він от тоді став популярним, і я це почала робити на постійній основі, тому що я зрозуміла, що, можливо, це не та популярність, яка треба для цього поста, щоб там більше людей читало про це. Але є люди, яким це цікаво, це потрібно публікувати. Зрештою, згодом я створила групу на Фейсбуці, куди складаю все. Це інтерв'ю з письменниками, військовими, просто з письменниками, цивільними, з волонтерами, які написали книги, про якісь конкурси для військових письменників, для цивільних про війну. Тобто все-все-все і трошки навіть кіно про війну я теж туди закидую.
Угу. А ви до цього моменту, скажімо, переосмислення і пізнання в літературі, ви могли б себе назвати книголюбом?
Так.
Тобто ви й до того читали. А які жанри от вас зацікавили?
Ну, до речі, у мене був такий складний період. Це до війни, десь в 2010 році я перечитала всього Ремарка. Теж у нього...
Всього це скільки книг, бо я не читав.
Я, якщо чесно, зараз не рахую, тому що я не дійшла до землі обетованої. Оце була остання, вона, я десь її там на середині кинула цю книжку, але там дуже багато, і вони важкі. Наприклад, здається, зараз це дуже давно було, це про концтабор, там була книжка, і вона дуже важка була така, як людина в концтаборі день за днем переживає оці поневіряння, оцю жорстокість, от, але є жага до життя, попри все. Ось ця.
Це там сюжет є про убиральню?
Я, на жаль, російською читала, це мала назву «Іскра жизні». Я просто зараз тільки почали, от буквально останні так. 5 років, нарешті, Ремарка всього переводити українською.
Пані Ганно, це історія про вбиральню, де він бачив оце відблиски промінчиків сонця, так, і від того...
Здається, да, так. Угу. Я там більш зосереджувалась на те, як от йому дають якийсь... Ну, баланду просто, і там щось десь плаває, і людина вже радіє цьому. І для мене тоді, от у важкий період, я тоді зрозуміла таке, що от люди переживали таке, продовжували жити, не зневірились, і це, ну...
Це дуже співзвучно з тим, що от я недавно читав спогади одного нашого військового, який, ну, буквально на днях був звільнений, так, і він переказував про те, звідки він брав сенс життя. От цікава історія, мене доторкнула дуже глибоко. Він вже хотів покінчити життя самогубством, тому що, ну, муки були невиносимі. По-перше, він знаходився в карцері, в якому там, ну, було прораховано дні, коли години, коли можна було спати, години, коли можна було стояти лише, там, сидіти, так, і їжу давали, ну, так, це розкошем здавалося, коли давали листок капусти, залитий кип'ятком. Оце вважалося великою розкішю. І, ну, для нас, для мене, як для віруючої людини, отакий дуже болючий момент був, коли на Великдень до нього підійшли ці смотрящі і запитали в нього, чи ти хочеш крашанку, хочеш яйце свячене. Він сказав, так, так, я православний, я хочу. І коли на полудне подали їм їжу, їм знову подали цей листок капусти. І він каже, я запитав, а ви обіцяли крашанку, обіцяли яйце? А він каже, не переживай, брат, буде тобі на вечір. І ввечері, мовою оригіналу зараз скажу, і ввечері їх, тих, хто попросили ці яйця, вивели на центральний пляц і почали дуже сильно бити в пах. Ви розумієте, про що йшлося, на який цинізм думки. І він після того, оцієї такої образи, що зрада, ну, мало того, що він вже і так змучений, зламаний, скатований, і тут от на свято Великодня, так, тоді, коли здається, ну тут все прощається, тут, ну, так, і він це переживає, він приходить в кімнату до себе, і він хоче покінчити життя самогубством, він приготував вже якусь там простинь умовну, так, щоб вже все зробити. І йому з'являється, це уявіть собі, на Великодній день, я так розумію, з'являється бабуся, померла, з якою в нього був дуже тонкий зв'язок. І вона каже, як ти от зараз це собі зробиш, а навіть дітям подарунка ніякого не купиш. І його це зупиняє. Плюс ще через камеру смотрящі побачили, що він спілкується з кимось, і вони не розуміють, що сталося. Там не можна було навіть жестикулювати, це все прослідковували. І вони зайшли, ну, і в той момент він прослідкував, побачив миш, яка бігла, і, ну, там описується, що він на цю миш полював 2 місяці, щоб її вполювати і з'їсти. І він в цей момент, поки там ті відчиняють двері, він лапає цю миш і кидає собі до рота. Його починає дуже сильно бити по нирках, і він описує, як миш йому гризла піднебіння, як вона йому царапала язик. І в цей момент в нього витікає кров з рота, і ці тюремщики подумали, що вони йому відбили нирку, типу, що він вже помре. А насправді він їв вже цю миш. І він розповідає, наскільки йому це було смачно. Ну, там подробиці дуже неприємні, так, тому зараз для багатьох це може здатися чимось. Але це те, що ви розповідаєте, звідки брав сенс життя, він потім розказує, який прилив енергії в нього був, так? І Бог потім дає йому це визволення, так? І він потім стає вільним. Ну, от це те, що перегукується з цими епізодами, там, Ремарка, хай буде, чи інших. Ми зараз, як українці, переживаємо абсолютно тих самих героїв, про яких ви зараз згадували. Але про цікавість вашого захоплення, все-таки про щось боляче таке, про страшне, про якісь там спогади, дуже важко говорити. От чому, чим це вас зачіпає, чому це вас так цікавить, що ви колекціонуєте навіть ці спогади? Ну, я розумію, що там різні жанри, поезія є, так, але тим не менш.
Багато цих книжок, вони невідомі, тому що ми кажемо про 1300, але ну, у людей на слуху там більш-менш буде такі якісь популярні автори, але є серед цих 1300 є 250 книг, написаних саме військовими. Угу. Вони абсолютно різні, ці книжки. І дуже хочеться, щоб голос військових почули. Особливо це було важливо, коли ця тема не надто популярна була до 24 лютого, і мені дуже хотілося, щоб про ці книги знали, щоб послухали військових. Тому що насправді є, наприклад, прекрасна книга Влада Якушева, він так назвав її «Карателі», тому що нас тоді називали всіх карателями, особливо українських військових, але це дуже людяна книжка, це про побут. Це про те, як вони жили, як вони співіснували, співживались, і там навіть про котиків і собачок, яких вони, ну, да, вони жили на позиціях. Це дуже людяні насправді книги. Від військових це дуже людяні книги, тому що багато це не професійні військові. Там, як я кажу, це подвійне бінго, тому що це, по-перше, не професійні військові і не професійні письменники. І от все, що вони пережили, весь свій досвід, вони діляться, тому що, можливо, не завжди вони можуть піти до психолога. Не завжди,
тобто
можливо,
це свого роду терапія, так?
Тут і терапія, і ще, щоб в книзі залишилась пам'ять про побратимів і посестер, які були поряд, з якими вони воювали.
Які загинули, чи просто які
були? Які загинули, і які живі. Це про всіх, тому що колись мені дуже сподобалось те, що казав на презентації військовий Роман Зіненко, він теж не професійний військовий, і він казав, його змусило писати книги, тому що він хотів, щоб залишилась пам'ять. І він сказав, ви б хотіли, щоб про вашого тата, про сестру ви змогли побачити в книзі, тому що багато героїв, для мене військові це всі герої, вони з власної волі пішли захищати нашу країну, і ми не можемо про дуже багатьох сказати і назвати, але в книгах це теж дуже хороший шанс залишити пам'ять про них і про їх щоденну роботу. Це, ну, коли ти кажеш там чоловікові чи його побратимам, що вони герої, вони кажуть, це не герої, це наша буденна робота. Окей, але я дуже хочу, щоб цю буденну роботу знали в книгах, щоб про ці книги знали і читали.
Ви розповідали на початку, здається, так, перша відповідь на запитання була про те, що ваш чоловік, принаймні, не хотів говорити про війну. Я зараз пригадую, так, моєї сестри чоловік, він бригадний генерал, і зовсім недавно про нього також вийшла книга, і моя Юля каже, я дуже багато дізналася з своєї книги про свого чоловіка. Він з 2014 року воює на війні, він прийшов із Варенський котел. Так, зараз він також в гарячих точках знаходиться. Так? І вона каже, я зрозуміла, що я втратила оцих 10 років інформації про свого чоловіка. Це, знаєте, як матрицю викинути. Так? От все. Але він зумів переказати, він довірився от інтерв'юеру, так? Він довірився письменниці, який це все переказував. Я не знаю, чому так. Так, оце з психологічної точки зору, як би це прокоментувати?
Я можу сказати, що це така, це любов чоловіка для жінки. Сьогодні ми, до речі, з чоловіком випала нагода поговорити. Я там деякі новини дізналася в обхід, і він такий каже, я не хотів тобі сказати, щоб ти не хвилювалася. Кажу, ти ж розумієш, я все одно дізнаюсь. Я ж така, що от я все одно дізнаюсь, і я все одно буду хвилюватися. Це, ну... Можливо, це така спроба свою кохану людину оберігати. Окрім того, що людина захищає, вона ще оберігає, тому що вже 10 років війна, і чоловіки вже усвідомили, що жінки, які чекають, це дуже велике хвилювання. Ну, в такий спосіб вони намагаються
Можливо, це зараз трошечки ми відійдемо в сторону, але запитання практичне. От, можливо, ви допоможете зараз деяким жінкам, які дочекалися зараз своїх чоловіків, там, можливо, після поранень, там ще щось, які повернулися з війни, і їм дуже важко налагодити стосунок. Багато сімей руйнується через невміння комунікувати після того, невміння вислухати, невміння зрозуміти і так далі. Тут багато зараз є таких аспектів, про які... От як вас, як ви налагодували, знову ж таки, відновлювали стосунок між собою?
Як я раніше казала, готуйтесь до того, що війна міняє людей. До вас, можливо, повернеться в когось більше, в когось менше. Це буде трошки інша людина. І перед вами буде стояти питання, а ви хочете далі бути з цією людиною, якщо ви її кохаєте? Або ви не хочете. У мене була ціль, я не хочу втрачати цю людину. Я не хочу.
Змоделюємо ситуацію, що в них вже двоє діток є вже.
Тим паче. Я для мене, якщо ти створюєш сім'ю, це ж для чогось потрібно. Ти ж даєш обітницю, зрештою, що ти хочеш з людиною бути і в горі, і в радості. Це не тільки, ну, стосунки це не тільки радість. Стосунки це іще і сумні моменти, які ви маєте пройти разом. А ви маєте бути один одному підтримка. І треба шукати оці точки дотику, коли ви не розумієте, чому я ще почала читати ці книги. А мені потрібно було зрозуміти свого чоловіка і знайти відповіді на ті питання, які він мені може не сказати, але мені треба, ну, або наново пізнавати, знайомитися з чоловіком, або по-іншому трошки вже будувати стосунки з враховуванням військового досвіду. Це різні речі. І зрештою, людина змінена, і вам треба буде по-новому якось поглянути на свої стосунки. Я розумію, що, можливо, у деяких буде так, що так, ви вже різні люди, і ви не зможете бути разом. Я це прекрасно розумію. Але дуже багато стосунків є, які можна врятувати.
А що більше варто робити? Слухати, говорити, жаліти? От що з цього?
Жаліти точно ні. Угу. От найменше, що... Це я, наприклад, хочу пожаліти, коли типу, я прийду, мені там каву погано зробили, чи там мені книжка не залишилась. Військового точно жаліти не треба, його треба підтримувати. І говорити, і слухати. Є такі речі, в мене були моменти, коли чоловіка прорвало, от один раз, напевно, що за 10 років він мені говорив, я слухала. В цей момент ти маєш говорити про те, що ти приймаєш людину такою, якою вона є. З усіма її недоліками, з усіма його, я не знаю, з якимись, як я кажу, тараканами в голові, бо у нас у всіх є такі якісь такі. Я не знаю, тараканчики, але ну вони не шкодять.
Без війни в кожному.
Без війни, так.
А де в косів таракані ще є.
Так, і таракани. Наприклад, я ніколи там, якщо там він прийшов, я пам'ятаю, коли він демобілізувався і приходив там певний час і грав в комп'ютерні ігри, я його не чіпала. Тому що, наприклад, тут я знаю період адаптації, коли він мобілізувався в 17-му році з армії, я десь 4 чи 5 місяців взагалі його не чіпала. Він шукав, як йому дуже було складно інтегруватися в цивільне суспільство. Uh-huh. І от у мене був такий, я собі поставила строк, що півроку я його не буду чекати. Я там затягну пояс, я буду заробляти гроші, в нього там, можливо, будуть підробітки або ще щось, але я не буду його чіпати нічого. Ну, 4 місяці він шукав себе, і так от потім пішов на роботу, так виявилося, що він знайшов за 4 місяці роботи, бо я взагалі на цю тему, я не казала там, типу, коли ти... Там тиждень пройшов, а ти вже так одразу, коли ти йдеш на роботу. Ні, цей період дуже довгий.
Тобто час на розкачку якусь певну.
Да, треба певний, комусь треба більше, комусь менше. Можливо, комусь треба буде місяць. Моєму чоловікові треба було 4 місяці. Ну, це не маленький срок, але принаймні він мені був вдячний за те, що я не стояла над головою, там, роби щось. Йому треба було відлежатись, віддивитись, відрефлексувати себе в цивільному житті, як я кажу.
Повертаємося до нашої теми про книги, про війну. Якщо ми будемо говорити про війну як, в принципі, тему, то в якому книжковому жанрі вона найкраще буде вплітатися? Ну, може, це ваш суб'єктивний, можливо, так зараз буде момент.
Я не можу сказати, що щось краще, тому що вони абсолютно різні. Там, наприклад, це поезія, проза, є документальні, є художні. Є навіть містичні от військові, які
цікаво,
написав.
Розкажіть,
да, такий момент, є книжка «Безодня» Влада Сорда, він писав такі містичні моменти на війні. Він пояснює це, що дійсно це може
це
бути...
Це військовий чи це просто...
Військовий. От якраз він такі цікаві містичні моменти описував в якихось історії, тому що в них дійсно був такий період, коли вони втратили побратима, але і їм там потім десь... От, туман, так темно, і він багатьом там вижався от через цей туман. Він дійсно казав, що це могло бути оце колективне несвідоме чи свідоме, що вони втратили свого побратима, і це вони його так бачать, і він вижається. Тобто він адекватно розумів, що це може бути щось психологічне, проте от він такі містичні моменти описував.
Це, напевно, самий рідкісний воєнний жанр.
Дуже. Містика. Здається, вона майже єдина, але якісь містичні історії такі цікаві, вони через в деяких книгах вони так проскакують.
Бо
трошки.
Чоловіки, вони більш такі стабільні, вони скептики щодо чогось.
Як сказав мій чоловік, коли я спитала щодо питання віри, він казав, на війні невіруючих немає.
Але там в кожного своя віра.
Своя віра, да, це зрозуміло. Але щоб атеїсти був, ну, атеїсти дуже швидко починають все одно в щось вірити. Людині... Віра – це якась те, на що людина спирається. Іноді, коли є якісь безвихідні ситуації або екстремальні, окрім розуму, іноді розум підводить, і треба вже тоді спиратися на щось, і хтось спирається на віру дійсно.
Нам приємно це чути. Щодо прочитаних книг, то скільки їх на вашому рахунку? Чи всі книги, які ви маєте в своєму переліку, читаєте? І, можливо, так вже... Прийшов час озвучити, можливо, книгу, яка найбільше справила на вас враження, і ви можете навіть порадити нашому слухачу.
Я точно не скажу, що вони всі вражають оцією щирістю, але одна з таких мотивуючих я для себе, це от Олександр Терещенко «Життя після 16-30». Це людина, захисник Донецького аеропорту, він отримав травми, він втратив кінцівки, і от він оцей процес, я дуже дивуюсь цій людині, захоплююсь, тому що він не втратив віру, він не втратив жагу до життя, він, боже, в нього такі класні жарти, він настільки позитивна людина, і ти от на нього дивишся, я собі і до 24 лютого, коли слухала його, казала, боже, Аня, не ний. Не ний, що тобі погано жити. Подивись на цю людину, вона стільки пережила, вона не втратила любові до життя, любові до людей. Він і надалі, він міг просто лягти і жаліти себе. Він себе не жаліє, він виходить, він розповідає. Він був заступником міністра ветеранів. Зараз він їздить по світові і розповідає, і збирає кошти. Або, ну, це дуже класна, мотивуюча книжка про те, що не треба здаватися при будь-яких умовах. Бо якщо нам збережено життя, то це для чогось ж, ну, якщо ти вижив, це ж для чогось. Ти ж маєш щось робити. Просто не втратити життя, а потім лягти і лежати, жаліти себе, там, посипати голову пеплом, там все пропало. Ні, ну.
Ну, книги зараз мають таке двояке значення. Для мене книга – це запах фарби, от так, це шелест сторінки, це вага, яку ти з собою носиш, там в метро відкриєш, там почитаєш, якщо тобі подобається і комфортно. От, а для вас, от, віддаєте перевагу більше паперовому виданню, чи все-таки електроніка – це те, що зараз заполонило в світ?
Я паперовим. Я та людина, я називаю, я не знаю, як себе можна там називати. Я, можливо, людина ще до інтернетної епохи, яка ще, ну, бачила дискові телефони і працювала на дискетах, мені треба відчувати те, що є, тому що коли я купую електронні, якщо немає паперового варіанту, але це вже крайній момент, тому що мені, я маю відчувати, тому що іноді мені здається, що коли я купую електронну книгу, я плачу за повітря. От у мене іноді складається таке враження, це, можливо, неправильно, можливо, нове покоління, яке вже знало інтернет, мене не зрозуміє, але мені треба книгу друг брати і перегортати сторінки, і я не можу без паперових книжок.
Ну, це про мовне питання, так, як ви ставитеся до російськомовної книги? Я коли готувався до інтерв'ю, я там багато світлин переглядав, там ваша світлина на фоні вашої бібліотеки, так, і я пригледівся, там деякі були з російськомовними назвами. Ну, і тут додаю ж до того запитання, і взагалі, як ви прокоментуєте мовне питання, яке постійно обговорюється в Україні? Ну, і, напевно, на правах жінки військового, от щодо Ірини Фаріон, так, яка в суспільстві викликала таке неоднозначне ставлення щодо себе і щодо тієї позиції, яку вона описала.
Дивіться, я завжди була за лагідну українізацію. Мені не подобається, коли такі різкі закиди. Для мене це неприпустимо, тому що, ну, це психологія.
Тобто коли... ваша думка не змінилася з 22-го року, 24 лютого? Лагідна українізація.
Лагідна українізація в плані, дивіться, якщо це будуть класні хіти, українською.
Це якщо ви про музику зараз.
Так, це українська мова, вона має бути не просто модною. Людина має безперечно хотіти говорити українською, тому що, як це правильно сказати, коли це класний хіт, коли це класна озвучка, коли це класна книга, ти це читаєш і хочеш читати саме українською, ти сам потім починаєш говорити. У мене в сім'ї така ситуація. У мене бабуся і дідусь україномовні, мама вже з Російщини. От якраз радянською школою. Оце якраз дуже такий наочний приклад, коли мама дуже погано знала українську мову. Я знала і російську, і українську завдяки мамі, і от українську завдяки бабусі і дідусеві. Вони прекрасно говорили, вони мені... І це при тому, що мама намагалася все одно в радянські часи знаходити українською мені дитячі казки. І вони такі, де вона їх знаходила, я не знаю, але вона ці книжечки знаходила і приносила. От коли настав час, мама погано говорила українською, але їй потрібно було доглядати за дитинкою, де була україномовна сім'я. Там були умови, і це, вочевидь, теж зрозуміло, тому що дитина має говорити в першу чергу мовою тієї країни, де вона народилася. Це її рідна мова. Якщо, ну, і мама, і тато з України. Мама десь за 2 місяці експрес-курс просто, вона згадала всю українську мову, і прекрасно. Оце для мене теж. Людей ставлять в умови тоді, коли, ну, в тебе немає...
Тобто цей момент, люди, який ви з мамою описали, це ви відносите до категорії лагідної українізації? Чи жорсткої?
Да, все-таки до лагідної. Я не люблю срачі от за мову, тому що це спрацьовує психологія. Люди, які все життя жили в російськомовному середовищі, і, ну, мені дуже прикро оцей момент, коли в них не було вибору. Можливо, вони би і зараз уже говорили дуже класно українською, але коли в тебе середовище російськомовне, це має значення в плані, як швидко людина перейде на українську.
Так, але от приклад, я спеціально згадав прізвище пані Ірини, вона виховувалася в україномовному середовищі. От, і як сприйняти її позицію і аргумент?
Ну, це от аргумент, те, що каже пані Ірина, вона тут, я ж кажу, буде спрацьовувати психологія. Це як підлітку казати, не роби цього. Або роби саме так, як я сказала. І у тебе одразу протест. Оці от мовні, як я, вибачте, називаю срачі, коли людям закидають, що ви працюєте на ворога, але ці ж люди йдуть також плітуть, вибачте, сітки.
Маскувальну сітку.
Віддають колосальні кошти там на ЗСУ. У людей це спрацює, як нормально, коли тобі щось забороняють, і коли тебе змушують щось робити. Це протест, це внутрішній протест. Це така людська психологія. От я вже дуже багато таких бачив.
Але ця психологія здає позиції тоді, коли, наприклад, вихідець з умовної там Харківщини, Запоріжжя їде як переселенець вимушений до Німеччини, і там його під примусом змушують, я не перебільшую тут в слові, відвідувати десь 2-3 роки курси німецької мови для того, щоб відчувати себе комфортно. Так.
Це також
чи будь-яку країну. Те саме з поляками було, те саме зараз в Америці зараз. Та. Я багатьох знайомих маю, з ними спілкуюся, вони всі Струнко там відповідно до графіків відвідують курси тієї мови, куди вони приїжджають. І тоді ламаються стереотипи.
Можливо, людям треба побачити наочний приклад. Можливо, тоді ти більше починаєш цінувати свою мову, з культуру своєї держави, коли ти опиняєшся за кордоном або в тих умовах, ну, переселенських, наприклад. Це все в порівнянні. Це дуже таке складне питання мови. Це має бути найкраще, це коли у тебе йде, ти сам захотів. Тому що у мене, коли була, ну, наполовину російськомовна сім'я, я потрапила на навчання і на практику, наприклад, в Києво-Могилянську академію. Там було виключно багато сучасної української літератури. Я занурилась туди. І це було настільки класно, що потім я навіть не змогла читати російською. У мене було дві книжки. Приклад, це одна й та сама книжка. Я читала російською і читала українською. Але спочатку я прочитала українською, і потім я взяла російський переклад, чи це був оригінал, є це якийсь наш український такий письменник-фантаст, як виявилось, він досить потім ватним був. І якщо чесно, коли я почала читати російською, це така, вибачте, ну, от саме цей текст, він був такий, як гарчащий, гавкаючий такий. Як
грубоватий, так?
Дуже грубоватий. А коли це було українською, це було так гармонійно, дуже класно. Я на той період уже принципово не читала російською. Я вишукувала саме українські. Це поліпшило і мої навички, і граматики, і мовні. Я почала читати виключно українською. Можливо, почати з цього. Беріть книжки. Я один раз просто почула закид про те, що я не можу читати українською. Мені складно. Я така...
Як там аргумент, мене щелепа?
Я не знаю. Ну, якщо чесно, то я, наприклад, мені теж було важко, бо до війни дуже багато років я читала фантастику. Я дуже любила фантастичні оповідання. На жаль, наш ринок не забезпечував, у нас не було всі наші українські фантасти або видавалися на Росії російською, або тут майже не перекладались. Практично дуже мало було. І виходило те, що я читала російською.
А після, от після 2022 року, після повномасштабного вторгнення, у вашій колекції ще знайшлися нові експонати російською мовою?
Ну, у мене коробка лежить з російськими книгами, російськомовними книгами, я їх хочу кудись відвести, здати там на... От мені дуже сподобалось віддавати на макулатуру, і це забезпечує автівками ЗСУ. Це дуже була класна ініціатива, вона, це книгарня «Сяйво», і мені вона дуже подобалась, тому що я стосики вже так зібрала там пристойні. Тому що я віддала практично всю свою фантастику і фентезі.
Так, а я кажу, маю на увазі, от воєнна тематика після 20...
Є?
Видаються,
ще,
тобто далі там російською
мовою? Одна-дві книги буквально. Ну, наприклад, є дві книги, я знаю, що, наприклад, це щоденник із Маріуполя, є російською, але вони перекладуться. Тобто я бачу дуже швидко, як момент виходить... Перша книга оригіналом російською, як вона швидко потім перекладається на українську. Багато людей просто не в темі книжкового ринку. Для мене це було дуже дивно, тому що їм все одно було, як писати. От людина, яка входила от в цей літературний процес, він думав, яка різниця, якою написати там, російською чи українською. Але дуже швидко там якось людина починала розуміти, що книгу все ж таки треба перекласти. Бо, по-перше, ви хочете, щоб ваша книга була в бібліотеках, в книгарнях. Оце той момент, можливо, це не дуже лагідна українізація, але от якраз з цим я згодна. Російська книга, російськомовна книга не попаде на полиці книгарні. Російськомовна книга не попаде до фондів бібліотек. Навряд чи вас захочуть кудись запросити презентувати. Оцей момент уже, оті рамки правові, і більш-менш мені зрозумілі, коли треба все одно, хочеш ти не хочеш, книгу видавати українською. І зрештою, ну це круто. Ну подивіться на переклади, подивіться на круті книги українською, які, я дуже скажу страшну річ, можливо, якби не ця війна, а можливо, ці би книги не з'явилися. Але вони настільки круті і настільки змушують тебе замислитись над твоєю самоідентифікацією українця, що це просто, ну, вау-вау.
Ну, українські переклади надзвичайно красиві, це правда, це фантастично красиві. Ну, я би зараз хотів би виділити не лише книга, наприклад, україномовні фільми. Цей дубляж просто люкс, знаєте. Я оце, деякі фільми чи мульти, які я раніше дивився російською мовою, я зараз їх переглядаю як щось нове. Це наскільки це, наприклад, навіть діалектичні якісь слова там, не знаю, з Галичини чи з Закарпаття.
Або щось це таке так створено, якийсь новотвір такий. Це люкс, дуже такі класні слова, які ти потім в житті їх постійно використовуєш, щоб як мем або позначити якусь кумедну ситуацію.
Так, і воно стає таким, ну майстрім.
Це дуже круто, тому що я колись, до речі, от якщо про фільми, да, зараз зроблю маленьку ремарку. Я колись дивилась фантастичний фільм, і там про ядерну станцію. О, це, здається, була Ліга справедливості про Бетмена. І там казали, що там підірвалася, і звідти виліз якась страшна потвора. І це було в Росії. Я спеціально полізла подивитися, що ж на Росії, як вони переклали. І знаєте, що саме цікаве? У росіян це було в Польщі.
Зрозуміло.
Бо ми ще потім відкрили оригінал, кажу, давай ще оригінал подивимось.
Англійською?
В оригінал, так, да, в англійською це все-таки Росія.
Приємно. Ну, ми вже згадували Бога, згадували духовність, так, але виходячи з прочитаних ваших книг, як часто в книгах про війну згадується Бог? От, чи це, ну, в різних жанрах, так, не будемо десь...
Дуже часто, тому що, як я казала, що людина на війні, вона і себе переосмислює, і якщо вона стикається з чимось на війні вперше, це смерть побратима, це поранення, це полон, це якісь такі ситуації, це все одно, ти потім рано чи пізно ти або стикаєшся, або приходиш до Бога. Там досить часто. Досить часто це може бути побіжно, тому що це розмова з самим собою і з Богом, наприклад, або це момент зневіри, віри, знову невіра в Бога, а потім знову віра в Бога. Це такі от дуже, ну, такі емоційні речі, тому що коли, ну, я знову, Боже, я знову повернусь до свого чоловіка, але коли я там спитала, він каже, я не піду до психолога, я частіше піду, все-таки порозмовляю з капеланом.
Тобто,
причому
довіра?
Він довіряє капелану як і православної, так і католицької церкви. Для нього це Божа людина, і, ну, і він спілкувався з капеланами різних конфесій. І...
Ну, капелан як явище, як феномен з'являється, на жаль, оце ж під час війни вже так. Причому офіційний інститут капеланства вже затверджений також і українським міністерством. В принципі, вони... Дуже тісно, якби я співпрацюючи з солдатами в окопах, є різні служіння капеланські, так, але найтакий для мене найбільший подвиг це тоді, коли капелан, священник, так, перебуває разом з хлопцями там, на нулю, так, де йому приходиться ховати, де йому приходиться виносити побратимів, так, на своїх плечах.
Подавати снаряди навіть.
І навіть таке, то, так, да, тобто таке різні було. Ситуації, так. Це реальні також герої для мене. Та. І напевно, що ці капелани також пишуть щось. Щось у вас є в переліку, можете згадати з пера капеланського, які спогади?
Я точно можу сказати, що у нас 11 книг, написаних капеланами або упорядковані.
Угу.
Це їх досвід, або те, що вони переживали, коли вони спілкувалися з військовими, те, що вони їм казали. Або у нас є одна книга, вона видана Українським національним інститутом, Національний інститут української пам'яті, Боже, я боюся помилитися правильну назву, постійно плутаю. Вони видали цілу класну збірку про капеланів, про їх діяльність, про те, що вони казали, про їх роботу, про те, як вони взаємодіють з військовими і допомагають їм. Теж дуже класна книжка, вона, до речі, є у вільному доступі. Якщо ми повернемось от якраз до електронної, вони не продаються, ці книги, але її можна в електронному вигляді скачати і почитати.
Ви поза ефіром особливо виділяли капелана єзуїта, навіть так скажу, Андрія Зелінського.
Він найбільше написав, в нього вже 4 книги саме от взаємодії військової, там ще є якісь книги не якраз от про війну, там про патріотичне виховання, до речі, я уроки мужності, здається, боюсь помилитися. Але от є соняхи на ріках Вавилонських, моя мандрівка в країну морпіхів, і ось остання книга, трошки я підзабула назву, от нещодавно я прийняла. От він, до речі, найбільш такий плідний, він тісно спілкується з військовими, він навіть опікувався певно, я не скажу зараз бригадою, мені дуже сподобалось, як він коли сказав, що він взяв під опіку саме цю бригаду, бо вона була новостворена уже в незалежній Україні, і вона не має оцих якихось радянської тяглості, яка може заважати. От мені дуже сподобалось цей момент, що він отак от вибрав, щоб працювати з новою такою дійсно українською бригадою.
Приємно чути за оця Андрія. Добре, от такі, ну, змодельована така ситуація. Ви казали, що книги пишуть також прості військові, так як вони вміють, як в них лежить на серці, там вони, можливо, не вміють розповсюджувати цю книгу, надавати їй розголосу, але вони на цих паперах виклали своє там життя, умовно кажучи, кавалок свого життя. От якщо взяти от таку книгу і взяти, наприклад, спогади якогось військового, якого там упорядкувала, наприклад, Оксана Забужко, чи інший якийсь відомий письменник. От, беручи, аналізуючи от книги, які ви прочитали, все-таки кого б ви обрали? От відкрите серце у простоті от цього військового, умовно, який нікому не відомий, просто там так вилив свою душу, як ми казали, там через цю терапію книгу написання.
Я от дуже не люблю виділяти книжки, потім на мене письменники військові ображаються. Вони кажуть, ти зі своїми топами, а чого я не потрапив у топ? Або а чого ти от того порекомендувала, а не цього? У мене...
Ми не будемо зараз говорити про прізвище. Mm-hmm. Я спеціально так кажу, це хай перепрошую пані Оксани. Mm-hmm. Так просто вона мені на устах.
Да, ні, я знаю, що, наприклад, відома ж є книжка, це не військова, це волонтер Тамара Горіха-Зерня, доця. Це дуже відома книжка, вона отримала Шевченківку і була книгою року BBC. Угу. Там дуже крутий досвід, от саме вона наробила розголосу, ця книжка. Це реальна історія, але це художній роман, але є реальний прототип. Тобто у нас дуже класно, ну, це я трошки відволікусь, скажу, що у нас дуже багато військових, що там навіть якщо художка, там все одно реальні прототипи є, це реальні історії, і вони неймовірні. І от Тамара Горіха-Зерня написала книжку, отримала, ну, стала досить відомою письменницею, оця книжка її дуже відома, і вона потім редагувала, була літредактором у військового. Олександра Вдовиченко, 72 книжка, це саме от бойова книга, і вона її от так від канцеляризмів або якихось таких військових вона звільняла. Але навіть при тому я не дуже скажу, що там порівняти там доцю і 72, то доця популярніша. Добре чи це погано? Ну, я завжди кажу, прийдіть до мене з порадою. Якщо ви любите комікси, у нас є навіть комікси про війну, щоб зрозуміли, от був книжковий арсенал, і прийшов батько, казав, я би хотів дитині розказати підлітку про війну, але він не любить читати. Кажу, боже, то є ж прекрасний момент комікси. Я йому радила, от купіть комікси про героїв, про військових, класно, можливо, йому сподобається. Або, наприклад, хтось не любить документальні книги, а у нас можуть написати щось військові ліричне, щось таке от мелодраматичне, є пару таких книг. А у нас, якщо вони там, наприклад, є війна, військовий написав Цуцик, Віталій Запека написав книжку Цуцик. І що саме цікаве, він написав це з погляду маленького собачки, якого, да, як я кажу, ну я просто люблю котів, я завжди кажу, вкотовили, да, вкотовили наші військові. Є різні жанри, є різні моменти, просто я можу порадити. Або, наприклад, до мене зверталося хтось із Пласту, я пам'ятаю, щоб я підібрала для підлітків більш-менш такі класні книжки, щоб легше було сприймати. Наприклад, є Костя Чабала «Вовче», дуже класна така історія, він спеціально закінчував курси, він йшов на курси письменницькі, щоб його навчили, він написав оцю класну книжку, таку, там є і любовна лінія, і детективна лінія, але це художня, ну, але на реальних подіях. І він написав цю книгу, і її можна читати прекрасно в програмі 10-11 класу, чому ні? От, на жаль, тут теж є питання до Міністерства освіти. Ми не маємо якихось творів військових письменників включених, ну, хоча б давайте для початку в позакласну програму. От, а там є з чого вибрати. Є спеціально, от Костя Чебала, він спеціально писав, без ненормативної лексики, без жорстокості, спеціально отак згладив, щоб цю книгу могли читати різного віку люди.
Друзі, маємо менше 15 хвилин до завершення. Я пригадую, що це прямий ефір. У нас в ефірі Ганна Скоріна, авторка проєкту «Книги про війну». Аналізуємо от цей пласт нової культурної традиції в Україні, писемної традиції. Якщо у вас виникли запитання, якісь, можливо, якісь коментарі, то у вас є можливість дотелефонуватися до ефіру Радіо Марія. Я зараз назву номери телефонів, куди можна дзвонити. Отож, два перших – стаціонарні номери, код 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Після малесенької паузи ми разом з вами почуємося знову.
Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Друзі, ми продовжуємо програму. Отже, в нас залишилося ще кілька хвилин. У мене ще є і запитання, але якщо є бажаючі, можете додзвонитися. Моє передостаннє, напевно, це буде запитання. Це також порівняння книг про Другу світову війну. От, якщо зробити аналіз. Я не знаю, чи ви читали, чи, можливо, просто на слуху те, що маєте. Можливо, що це було з шкільної програми. Я ж не знаю, яка у вас була шкільна програма. Але книги про війну от тих часів і книги про війну сьогодні. От такий ваш суб'єктивний аналіз.
У мене досвід – це шкільна програма, трошки університетської з літератури. Я можу сказати, що Друга світова – це, ну, по факту, лейтенантський щоденник, як можна лейтенантська література, який туди іноді намагалися і цю назвати, але це не йде в порівняння, тому що у нас писані щоденники по-живому, з окопів, прямо тут і зараз. А Друга світова – це фактично література радянського періоду, це вичищені, вихолощені щоденники, ти не побачиш реальності. В цих от зараз я бачу, мені дуже подобається, як сформувала таку спільну рису Марина Рябченко, чи це ще одна дослідниця комбатантської прози. От у наших, в наших щоденниках і літературі від комбатантів відсутній комплекс жертви. Мені дуже сподобалось, як вона вивела оцю спільну рису.
Типу героїзм, так?
Це не героїзм, це немає от якогось... Якщо є проблема, на те є причина, і треба в цьому розібратися. Якщо є якісь недоліки, в них треба розбиратися, і це не те, що як в радянській, там, знайти винуватого і розстріляти, вибачте, там, да, або посадити. У нас треба розбиратися. У нас люди, які мають проблеми або бачать недоліки, вони розбираються і створюють це самі, і немає такого, що там звинувачувати в чомусь когось. Треба розбиратися от в цьому. Мені дуже подобається, ну, от ця спільна риса, і там точно немає оцієї зневіри. Якщо вона з'являється, то це вона не те, що все пропало, а це питання, чому так? От тут теж от цей момент, він такий дуже тонкий, його непомітно, це ти коли занурений в весь у цей літературний процес, тому ти тут трошки вже бачиш. Але в радянські часи те, що нам подавалося про війну, це вже потім, за незалежну Україну, вже почались якісь видавати щоденники, такі, які були заборонені, або не давали видавати, хто вижив, принаймні. Але зазвичай ті, які пережили і Радянщину, і Другу світову, вони вже на момент незалежності не дуже то й хотіли писати і говорити. Просто людей запресували, на жаль.
Але якісь такі міфічні герої прослідковувалися.
Звичайно, ну, ти просто іноді читав і розумів, ну так не може
пластиковість
бути.
Пластиковість якась, така,
да,
штучність.
Ну, немає щирості. Ти коли наших читаєш, хлопців і дівчат, це така щирість. От ти розумієш там з любими якимись проблемами, там якимись історіями, це щирість, тому що тут наша. А там це якісь, ну... Ну, оцей момент, типу, з гранатою на танк. Да? І іноді ти там зустрічаєш такі моменти, там з гранатою на танк, і я побачив обличчя того, хто в танкі. Ну як?
Угу. Ну, тебе вже, по ідеї, не мало б існувати. Давайте почуємо додзвонювача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Назвіть своє ім'я.
Навіки слава. Вітаю вас, пане Максима, вітаю вас, пані Ганну. Надзвичайно цікаво слухати вашу дискусію. Ви знаєте, пані Ганну, я у захваті від вашої щирості, виваженості і тяги до життя. В світлі того, що ваш чоловік, я бажаю вам разом з ним пройти оцей ряд кінця. Питання у мене три. Мене чомусь і нас очима тилу. От як тил сприймає війну. Я знаю, читаю книжку Надії Гуменюк.
Пані Галино, ми вас щось дуже погано чуємо. Перше питання, як...
А зараз?
Ну, так...
Зараз краще?
Ну, ліпше, трішечки ліпше, так.
Ага. Значить, запитання перше. В нашій родині є декілька чоловіків, які воюють, тому, пані Ганно, я би хотіла вас запитати, яку би ви порекомендували книжку, щоб легше було, не докопуватися, хоча б спробувати зрозуміти цю людину, яка воювала. Друге, чи читає ваш чоловік книжки про війну? А якщо так, то яка його улюблена книжка? Дуже дякую, що мене вислухали. Дякую, пані Галина, Київська область.
Спасибі. Ну, з останнього давайте, щоб не забути, я перше записав.
Так, і у вас також було схоже запитання, ви хотіли спитати. Ні, мій чоловік не читає про війну, він вважає, що йому достатньо того, що він воює, і я навіть колись приводила його на літературні курси, кажу, там, хочеш про війну написати? Він там два заняття відвідав, сказав, ні, я буду фантастику, можливо, колись там писати, от саме фантастику. Тому він не читає і навряд чи буде читати про війну. В реальному житті йому достатньо...
А як ставиться до вашого захоплення?
А, до речі, він спочатку він дуже скептично ставився, потім він вже навіть каже, а от у моєї жінки найбільша бібліотека воєнної літератури.
Тобто хвалиться
десь там
поміж собою.
Там хвалиться, там між хлопцями каже. Там. Ну, він радий, що це мене відволікає від того, щоб я не здуріла, і мене, як я кажу, дах не поїхав, коли ти чекаєш і дуже хвилюєшся. Це от якраз у мене перенаправлення такої на діяльність. Що порекомендувати? Тут дуже важко когось саме. Я точно скажу, що от я вже згадувала Костю Чабалу Вовче, Костянтин Чабала Вовче. Це точно цю книжку я б порекомендувала. Або якщо пані Галина слухає і вона має доступ до соцмережі, щоб вона мене знайшла на Фейсбуці, я там з дредиками, не сплутаєте на фото, я завжди відкрита до того, щоб комусь порекомендувати, бо я ж кажу, я зазвичай питаю, якщо ви любите молодих...
А часто звертаються?
Так, іноді буває. Я, наприклад, підбирала книжки про тваринок на війні, я робила благодійну лекцію там за донати, щоб ми для притулку, і я якраз от тему притулку, або для прес-секретарів, тоді... ми про прес-секретарів, хто написав. От,
тоді, так. Пані Галино, якщо ви чуєте, знайдіть на Фейсбуці Ганну Скоріну, так, і постукайте в друзі, і обов'язково вам дадуть пораду.
Або групу книги про війну на Фейсбуці, заходьте, додавайтеся, читайте новини про ці книги і вибирайте собі, або питайте, що вам порадили, тому що їх 250, і мені отак от одночасно, одразу. Артема Чеха, точка нуль ще. От спробуйте почитати. Це теж людина абсолютно не
Артем
військова.
Артем Чех, точка нуль.
Так, це український письменник, який теж не планував бути військовим. Він потрапив до війська. І от у цей момент він переживає, як він сприймає оцю воєнщину.
Так, в нас 2 хвилини і є слухач, то я прошу слухача в 40 секунд вкластися зі своєю думкою. І тут ще маємо попрощатися. Будь ласка, вітаємо, ви в ефірі.
Дякую. Сергій Запоріжжя. На війні ніколи не буває переможця. Це ненависть. Це дуже погано. І це дуже наслідки. Це не треба описувати, не треба молитися і переживати. Це треба жити миром і сповіддю. Слава Ісусу Христу.
Угу. Слава навіки. Маємо таку думку. Що ж, ми будемо підсумовувати, так, це вже останні акорди нашої програми. Все ж таки, я можу не погодитися з думкою. Так,
я теж не погоджуюсь.
Так, на війні.
Це наша земля, наша культура, наша мова, це наш садок вишневий коло хати, який ми маємо захищати, якщо хтось приходить і нав'язувати, і забирати наше, те, що ми роками будували. Для мене це як відбирати життя. До нас прийшли відбирати наше життя. Ці люди не давали. Якщо ми зараз на Радіо Марія, нам Бог дав життя. І давайте тоді і боронити своє життя. І відбирати це життя має тільки Бог, а не люди за перебріка.
Крапка. Погоджуюся. Спасибі. Це була програма «Захристія». У нас в ефірі була Ганна Скоріна, авторка міні-проекту «Книги про війну». Спасибі, що завітали до нашої студії. Дякуємо тим, хто нас слухав і дивився. Так, ця програма незадовго буде також на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Всім добра. Па-па. Слава Ісусу Христу.